Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahira Šani, Dragan Šavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji u četvrtak 16. jula. U narednih pola sata u našem fokusu. Moguće posljedice odluke Dodika o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Američka ambasadorica Kormak poručuje da ozbiljno razmatraju poteze.
Lideri u Republici Srpskoj treba da povuku i ponište ono što je juče urađeno, a ako se to ne dogodi, onda svi mi morat ćemo poduzeti pravne zakonske mjere da bi se to riješilo.
Analiziramo i zašto Beograd neuobičajeno upadljivo ćuti na odluku o referendumu u Republici Srpskoj. Radio B92 odavno više nije ono što je bio 90-ih, no ovih dana se definitivno gasi informativa i posljednje kultne autorske emisije. Gordana Kruša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane s ove scene.
Hrvatska će u okviru plana Europske unije primiti 550 izbjeglica iz Afrike i sa Bliskog istoka. Juče objavljeni snimak takozvane Islamske države uzrokovao jezik mržnje na portalima u Crnoj Gori koji ispituju službe bezbjednosti. Prije najavljenog pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stranka demokratske akcije ocenila odluku Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o tužilaštvu i sudu BiH kao najopasniji čin destrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma od njegovog potpisivanja. Ova odluka je direktna pretnja suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, rekao lider SDA Bakir Izetbegović na vanrednoj preskonferenciji.
Ova odluka vodi u tešku destabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini sa nesagledivim posljedicama. Politika Milorada Dodika je prouzročila reformski zastoj u Bosni i Hercegovini, dovela do siromaštva njenih građana i sad te građane neumitno vodi u konfliktu. On već niz godina bezuspješno pokušava da ukine ili da ograniči ovlast suda Bosne i Hercegovine na teritoriju RS, jer ga je strah da će jednog dana pred tim sudom morati odgovarati za kriminal i korupciju koji su počinjeni tokom njegove vladavine.
Član predsjedništva BiH Dragan Čović podržao inicijativu premijera Srbije Aleksandra Vučića da članovi ovog tela posete Beograd i najavio je da će do nje doći 22. ili 23. jula. Europski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn potvrdio je tokom susreta u Briselu sa članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem opredeljenost Europske unije da i dalje podržava BiH na europskom putu, ali podsjetio je na obaveze koje moraju biti ispunjene. Predsjednik Haškog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron podsjetio je povodom dana međunarodnog pravosuđa da su ovaj, kao i krivični sud za Ruandu, imali pionirsku ulogu u ostvarenju pravde. Mađarska će do 30. novembra završiti gradnju ograde duž granice sa Srbijom, izjavili su zvaničnici u Budimpešti. Ministar unutrašnjih poslova Šandor Pinter.
Gradimo privremenu graničnu ogradu koja može da se ukloni u bilo kom trenutku. To činimo jer sada nismo u stanju da drugačije reagujemo na ilegalni ulazak 81.000 imigranata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da je Europska unija danas dogovorila kratkoročan zajam Grčkoj do sredine avgusta za prelazno finansiranje Grčke koje je potrebno do postizanja konačnog dogovora o trećem paketu pomoći. Biće iskorišten Europski stabilizacioni financijski mehanizam, predsjednik Europske centralne banke Mario Draghi.
Things have changed now. Situacija se sada promijenila. Nakon glasanja u grčkom parlamentu ispunjeni su uslovi da se pruži hitna pomoć Europske banke za likvidnost grčkih banaka.
Which have now restored the conditions for a raise in ELA.
Grčke banke su dobile 900 miliona evra za hitno finansiranje likvidnosti. Međunarodna kreditna agencija Moody's ocenila je da se usvajanje novih mera štednje u Grčkoj izbjegava trenutni poremećaj izlazak zemlje iz eurozone, ali da je i dalje prisutan veliki rizik zbog toga što su mnogi u Grčkoj ne slažu sa uslovima za dobijanje novog paketa pomoći. Paket međunarodne financijske pomoći za Grčku težak 86 milijardi evra, nije ni 10% sume koju Italija i Španija treba da pozajme sa tržišta pre kraja 2017. da bi servisirale dugove, što pokazuje da dužnički politički problemi u eurozoni nisu ni blizu kraja, prenosi Reuters. Nacrt ustavnih amandmana koji je danas usvojio ukrajinski parlament ne podrazumeva federalizaciju zemlje, izjavio je predsjednik Petro Porošenko.
Ovaj ustavni zakon ne omogućava, nasuprot nekim medijskim izveštajima, bilo kakav specijalni status za Donbas. Jedino predviđa mogućnost uspostavljanja lokalne samouprave u administrativnim oblastima u Donjecku i Lugansku, koja će biti definisana posebnim zakonom.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas holandskom premijeru Marko Ruteu da su kontraproduktivni pozivi na osnivanje Međunarodnog tribunala za krivično gonjenje osumnjičenih za obaranje malezijskog putničkog aviona u Ukrajini, u kome je poginulo svih 298 putnika i članova posade, među kojima je bilo 196 državljana Holandije, a za što su optuženi proruski separatisti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon usvajanja odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u Entitetskoj skupštini Republike Srpske, brojni analitičari po ko zna koji put upozoravaju da je to protivustavan potez, te da se insistiranjem na referendumu stvara opasna situacija koja može izazvati stanje sa kojim će se domaći političari i međunarodna zajednica teško nositi. Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina ulazi u period opasnih tenzija koju izaziva odluka Narodne skupštine Republike Srpske o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Poruka je to koja se može čuti od političkih analitičara. Urednik internet magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da u ovoj situaciji ni međunarodna zajednica nema strategiju kako sa time da se nosi.
Mislim da je sigurno dolazimo u jedan vrlo nestabilan period, prije svega zato što će se međunarodna zajednica sada baviti pitanjem referenduma, više nego pitanjem reformi u Bosni i Hercegovini, koje su bila jedna vrsta agende koju je prihvatio i Milorad Dodik između ostalih i svi vodeći političari ove zemlje. Očigledno je da se sada to mijenja. U situaciji kada su ekonomski pokazatelji vrlo loši, imati nametnutu političku agendu umjesto ekonomske je vrlo opasno.
Narodna skupština odlukom o referendumu ne samo da se miješa u državne nadležnosti, već je prekršila i Ustav Republike Srpske, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić.
Mi ovdje imamo situaciju da se entitetski nivo vlasti grubo i neustavno miješa u državne kompetencije, jer ovdje je riječ o državnim institucijama i državnom nadležnosti, dok Ustav Republike Srpske i Zakon Republike Srpske propisuju da Narodna skupština može donijeti odluku o raspisivanju referenduma samo iz onih oblasti za koje je entitet Republika Srpska nadležan.
Dok je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ubijeđen u pozitivan stav građana po pitanju referenduma, na ulicama Banja Luke se ipak može čuti, pored podrške, i glas sumnje, posebno zbog upozorenja i međunarodne zajednice da je referendum antidejtonski, te da bi mogao dovesti i do novog konflikta.
Slažem se potpuno i glasat ću za referendum.
Ovo sve ne valja ništa. Koga god slušate, ne znam kome da vjerujete.
Mislim da to možda u ovoj situaciji i jes dobro potencirati, nije.
Referendum prava stvar, kam puste i sreće da smo se odmah odvojili.
Ne treba ići u sukob sa međunarodnom zajednicom, a treba provesti referendum. To znaju političari poput Pašića, ne mene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Odluka Skupštine Republike Srpske o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine aktuelna je osim u BH javnosti i u međunarodnoj zajednici. O tome kakav će biti njihov odnos, hoće li biti sankcija i kakvih, za Radio Slobodna Evropa govori ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Ozbiljno razgovaramo o potezima nakon odluke o referendumu, rekla je ambasadorica u razgovoru sa Marijom Arnautović.
Kakav je odnos međunarodne zajednice prema ovome što je uradila Narodna skupština Republike Srpske? Naime, hoće li biti i kakvih može biti sankcija i prema kome će te sankcije biti okrenute?
Moram vam reći da je cijela euroatlantska zajednica u stvari ujedinjena u svome djelovanju. Sve do sada zaista je bila ujedinjena u djelovanju i bila fokusirana na pozitivan put Bosne i Hercegovine. Svi smo davali podršku raznim evropskim inicijativama, inicijativama Evropske unije,
unije. No sada ono što treba da uradimo također jeste da zajedno radimo i da budemo partneri da bismo sankcionirali ljude koji su krivi zbog onoga što se dogodilo jučer. Pošto se radi o ozbiljnim odlukama, odlukama koje utiču na živote ljudi, vode se ozbiljni razgovori i niko ne želi donijeti brzoplete odluke.
Ima li zapravo jedinstvenog stava međunarodne zajednice kada je riječ o Bosni i Hercegovini, odnosno poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma? Uočljivo je naime da u posljednje vrijeme imamo potpuno drugačije stajalište Rusije u odnosu na ostale zemlje. Na primjer, ambasador Ruske federacije u Vijeću za implementaciju mira nedavno je bio suzdržan, ali ponašanje Rusije tokom razgovora o rezoluciji o Srebrenici u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Kao što smo već razgovarali o tome, sve članice Euroatlantske zajednice rade kao partneri na čitavom nizu inicijativa. Sarađujemo u Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira, u OHR-u, u Vijeću za implementaciju mira. Naravno, širom svijeta situacija sada jeste takva da postoje nesporazumi i neslaganja u vezi sa određenim politikama i političkim stavovima između Rusije, između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. No, ono što želim također reći da je u ranim godinama, u počecima, pošto je Rusija članica svih ovih gore navedenih tijela, igrala vrlo produktivnu ulogu i nadamo se da će se tome i vratiti.
Čini se da je period koji je za Bosnu i Hercegovinu bio obećavajući kada je riječ o njenom napretku ka Evropskoj uniji i NATO-u, a u kojem su i Sjedinjene Američke Države imale značajnu ulogu, već i za nas i da opet ulazimo u neku vrstu političke krize. Kako će se Sjedinjene Američke Države odnositi prema tome?
Znate, mislim da treba da uradimo dvije stvari. Prvo, da dajemo podršku svim građanima i svim političarima koji su spremni da budu lideri i da vode ovu zemlju naprijed, jer postoji vrlo jasan put naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Evropska unija nije samo pripremila, nego je i utrla taj put za Bosnu i Hercegovinu i mislim da građani i političari treba da iskoriste to i da naporno rade na tome. Sjedinjene Američke Države naravno su partneri i žele biti partneri i političarima i građanima koji su spremni uraditi taj naporan posao. Ono također što treba učiniti, ako mi dozvolite da dodam, jeste da lideri u Republici Srpskoj treba da povuku i ponište ono što je juče urađeno, a to se odnosi na referendum, jednostavno da ga otkažu, ponište tu odluku, jer je to antidejtonski i antiustavno. Oni treba da omoguće Bosni i Hercegovini da ide putem kojim je krenula i kojim već ide i za koji su i oni rekli da su njemu posvećeni. A ako se to ne dogodi, onda svi mi, Sjedinjene Američke Države i drugi naši partneri, morat ćemo poduzeti pravne zakonske mjere da bi se to riješilo.
Što po vašem mišljenju konkretno treba da uradi međunarodna zajednica kako bi bili odblokirani neki i politički i ekonomski procesi u Bosni i Hercegovini?
Međunarodna zajednica, kao što sam već i rekla, zaista radila i radi na tome da podrži Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji, koji je za nju utrt. Znači, taj put postoji i Bosna i Hercegovina njime treba da ide. Zaista je na građanima da traže od svojih političara odgovornost koja je potrebna za te procese kretanja ka Evropskoj uniji, da jednostavno rade na tome da se otklone blokade koje postoje, da se zaustavi korupcija koja je zaista ogromna i koja je smetnja ovoj zemlji i da se otvore sve pozitivne šanse koje postoje.
Ambasadorica Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Morin Kormak, sa kojom je razgovarala Marija Arnautović, intervju u cjelini i video izdanju pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A zvanična Srbija ćuti na odluku Republike Srpske da održi referendum, iako su danima pred njeno donošenje zajedničke aktivnosti vlada Srbije i BH entiteta bile veoma učestale. U ovom pitanju se baš niko nije oglasio. Po onome što je do sada poznato, i to nezvanično, nad držanjem Beograda zapitani su za sada samo inostrani zvaničnici koji posjećuju Beograd. Ognjen Zorić.
Član Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, Aleksandar Čotrić, jasan je o tome šta bi premijer Vučić sada trebalo da uradi.
Mislim da je uloga premijera Vučića da u kontaktima
i toj dobroj saradnji koju ima sa Miloradom Dodikom utiče na njega da odustane od održavanja ovog referenduma, zato što taj referendum ni na koji način ne može da doprinese niti učvršćivanju položaja Republike Srpske, niti saradnji u regionu, niti evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, i može da doprinese da odnosi između tri naroda i dva entiteta budu loši.
Beograd je od početka meseca bio domaćin dve visoke svetske zvanice, evropske i američke, a odnos Srbije prema BiH se, barem prema pisanju medija, oba puta našao na stolu. Prvo se sa zvaničnicima Srbije sastala kancelarka Nemačke, najuticajnije zemlje članice Evropske unije, Angela Merkel, a nešto kasnije Beograd je posetila i Viktorija Nuland, pomoćnica američkog državnog sekretara. Nuland je tokom posete izrazila nezadovoljstvo dostignutim nivoom regionalnih odnosa i napomenula da je potrebno više raditi na regionalnom pomirenju kao i na jačanju državnosti BiH. Novinar Drago Kovačević, inače nekadašnji gradonačelnik Knina, potez vlasti Republike Srpske vidi kao tipično balkanski politikanski potez koji će dalje unositi konfuziju i održati Dodika na vlasti i Bosne u nerešenom stanju. Da li će se i kako Srbija prema tome postaviti? Prema Kovačevićevom mišljenju, vlasti imaju svoju računicu.
Oni imaju neke svoje računice. Pa bi stranije imali one ceremonijalne sastanke dve vlade. Ne znam. Ovo i ono, to u svakom slučaju nije neusaglašena stvar, ali ne vidim to kao ozbiljno. Na prvi veliki ozbiljan pritisak će se oglasiti.
Ono na šta bi Srbija trebalo da se fokusira, ukazuje Aleksandar Čotrić iz Odbora za dijasporu, jeste poboljšanje regionalnih odnosa. U to spada i doprinošenje jedinstvu BiH i dobrim odnosima između dva entiteta.
Mislim da bi vlasti Republike Srpske trebalo da se pre svega fokusiraju na poboljšanje standarda stanovništva i da je zadatak i premijera Vučića da to prenese gospodinu Dodiku, koji u posljednje vreme vuče neke nervozne, nepotrebne poteze koji u krajnjoj liniji mogu da naruše i odnose između Srbije i Republike Srpske.
Trenutna situacija, zaključuje Drago Kovačević, posljedica je dugotrajnog nerešavanja problema, gde su se stvari zatrpavale, te se sada odvijaju sve teže i u lošim odnosima.
Po starom lošem običaju, Srbija uvijek kasni, uvijek odabere neki peron na koji ti vozovi budućnosti ne dolaze, i onda se nakon 5, 6, 7, 8, ne znam koliko godina sjeti da je to bilo loše.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posle ukidanja informativnih sadržaja po kojima je decenijama unazad sa različitim kvalitetom televizija B92 bila prepoznatljiva, na red je stigao završni udarac usmjeren na radio, osnovan davne 1989. godine. I mada je novi grčki vlasnik ove medijske kuće naslijedio već podosta urušen nekadašnji simbol buntovnog Beograda iz 90-ih, ipak začuđuje ćutnja kojom je sve manje više propraćeno. Branka Mihajlović tim povodom.
Grupa od nešto više od desetak zaposlenih u radiju B92 i autori nekoliko kultnih muzičkih emisija primili su 9. jula mail i saznali da za njih više nema posla.
Poštovani, do sada ste verovatno već upoznati sa promjenama u radiju B92 od četvrtka 9. jula. Da izbegnemo eventualne nedoumice, te promjene podrazumevaju i ukidanje svih autorskih emisija, uključujući i vaše. Hvala vam svima na dugogodišnjoj saradnji i jedinstvenim sadržajima po kojima je bio prepoznavan radio B92. Želim vam sve najbolje u daljem radu.
Miša Stojiljković, urednik Vesti, i Biljana Vujasinović, bivša urednica informativnog programa sa 25 godina staža, opisuju za Radio Slobodna Evropa kako su saznali da više ne rade u radiju B92.
Mene je pozvala direktorka ljudskih resursa da mi kaže da sam dobio otkaz. Dok smo mi pričali preko telefona, čuo sam slušalice da mi je stigla SMS poruka, i kad smo završili razgovor, vidio sam da je to je SMS poruka iz banke koja mi obaveštava da imam uplatu na tekući račun, to jest uplaćena mi je ta otpremnina.
Ja sam došla na posao u četvrtak, normalno kao i svaki drugi dan, i spremala dnevnik, nešto posle vesti u 4, dobila sam poziv da odem u kadrovsku službu, sve je bilo pripremljeno, krajem ove nedelje, da li sutra ili preko sutra, treba i onu formalno, ne znam, da dobijem papire sa kojima idem na biro.
Radija B92, onog koji je krajem 80. i početkom 90. bio simbol neposlušnog rock Beograda i u političkom i u muzičkom smislu, definitivno više nema. Onaj ko ne pamti to vreme možda će teško razumeti sledeću istinitu priču koja se prisjeća Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a.
Supruga jednog našeg kolege koji je u to vreme kupovao stan, nosila je sa sobom tranzistor i pristajala je da razgovara jedino o stanu u kome može da se čuje B92. Dakle, osnovni uslov za kupovinu nekretnine bio je da li može da se čuje B92 ili ne može da se čuje.
1989. godine u jeku priprema za rat koji će uslediti u jednoj sobici u Domu omladine u Makedonskoj ulici u centru Beograda, grupa mladih entuzijasta nadglasavala je bučnu nacionalističku retoriku državnih medija i davala mikrofon razumnim ljudima i okupljala oko sebe mlade probranim urbanim zvukom proteranim iz takozvanih patriotskih medija. Informativa se odavno urušila, postepeno su odlazile Cece, Danice, Ljubice. Prepoznatljiva rock muzika sa prepoznatljivim brendom Radija B92 održala se do pre neki dan, sa svojim autorima cenjenim mnogo šire od kruga dvojke.
1, 2, 3, rock'n'roll!
Marka Nastića, svetski poznatog DJ-a, autora emisije Music for Body and Soul, više nema u šemi radija B92.
Žalostno je to da taj radio toliko godina radi na tom svom imidžu i da se sa prodajom brzo urušilo. Baš mi je žao da nisu verovali u sam taj imidž radija koji je radio imao sve te godine.
Novi vlasnik radija i televizije B92, grčki biznismen, brzo je pokazao šta će biti sudbina ovog medija. I to je njegovo pravo. Na drugima je bilo da čuvaju beogradski brend, pa procene ukus i namere kupca. Gordana Suša, članica regulatornog elektronskog tela, kaže da monitoring tim prati radijski program i ako se ispostavio da on odudara od elaborata na osnovu kojih je dobijena nacionalna frekvencija, ona se može uz poštovanje predviđenog postupka oduzeti.
Ja svakako ne želim ništa da prejudiciram, ali ako Radio B92 postane samo muzički radio, a takvih imamo koliko hoćete, imamo 200 radio stanica u Srbiji, verovatno će REM prosuđivati o tome da li nam je takva stanica, još jedna takva stanica potrebna.
Sve u svemu vidjet će se da li se nacionalna frekvencija može očuvati i formalnim otaljavanjem informative paketićima vesti, kako to opisuje donedavni urednik Miša Stojiljković.
4 glavna naslova i temperatura, to sve stane, ja mislim, u minut.
Ni novinarska udruženja, ni sindikati, ni drugi mediji nisu se baš uzbudili previše zbog toga šta se dešava na radiju B92, mada je jasno, kaže dugogodišnja novinarka Gordana Suša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane sa ove scene.
Slušaoci ipak nisu ostali ravnodušni. Raspisali su se po društvenim mrežama.
Ode B92. Tuga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Kako bi se rasteretile Italija i Grčka, Hrvatska će unutar plana Evropske unije o prihvatu 60.000 većinom sjevernoafričkih izbjeglica prihvatiti njih 550. 400 koje se već nalaze na prostoru Evropske unije i 150 izbjeglica pred sukobima u Siriji, koji se sada nalaze u Siriji i Libanonu. Ni evropske ni hrvatske mjere neće riješiti problem, upozoravaju poznavatelji situacije iz Zagreba Enis Zebić.
Od 40.000 onih koji se već nalaze unutar Evropske unije i 20.000 sirijskih izbjeglica koji se sada nalaze u Siriji i Libanonu, Hrvatska je primjereno svojim lošim ekonomskim parametrima i slabim kapacitetima za prihvat trebala prihvatiti njih preko 1.000. Međutim, i taj je broj smanjen za pola. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić na sjednici vlade o hrvatskom udjelu u Evropskom programu premještanja i preseljenja.
Ovim prijedlogom odluke Republika Hrvatska bi se obavezala provesti obveze privremenih iznimnih mjera programa premještanja i preseljenja preseljenja na način da prihvati 550 državljana trećih zemalja i to 150 osoba po osnovi preseljenja i 400 osoba po osnovi premještanja.
Brojka još treba potvrditi Europsko vijeće idući ponedjeljak i ubrzo nakon toga može se očekivati dolazak prvih izbjeglica. Postoje li kapaciteti? Špekulira se o prihvatnom centru u Trilju u splitskom zaleđu, ali on još nije dovršen, a za sada nitko ne dovodi u pitanje njegovu službenu namjenu da bude tranzitni centar za osobe uhvaćene prigodom ilegalnog prelaska granice, kapaciteta 60 osoba, koje će nakon jednodnevne policijske obrade i eventualne medicinske pomoći biti upućene dalje. Centar u Ježevu sa 60 mjesta je zatvorenog tipa, pa ne dolazi u obzir. Ostaju prihvatilište za tražitelja azila Porin u Novozagrebačkoj četvrti Dugave sa 150 mjesta i prihvatilište za strance u Kutini sa 100 mjesta. Ministar Ostojić novinarima nakon sjednice vlade.
Mi u ovom trenutku kapacitete za prvi prihvat već imamo. To smo uspjeli složiti na način da su u Kutini ranjive skupine, tako da se građani u Kutini ne moraju zabrinjavati. To je brojka koji kapacitet oni imaju i neće se mijenjati. Naravno, Porin kao jedan od centara za azilante i to je početni prihvat. Nakon toga ide integracija, to je ono što je puno važnije.
Europska unija pomoći će sa po 6000 eura za svakog prihvaćenog izbjeglicu, što bi bilo dovoljno za smještaj, ali ne i za integraciju. Hoće li trebati intervenirati i iz državnog proračuna? Ministar Ostojić.
Ja u ovom trenutku to ne mogu reći.
On vjeruje da će Hrvatska za te potrebe imati pristup Europskom fondu za azil i migracije. Previše se okljevalo, pričalo i politiziralo, upozorava novinarka foruma TEM i dobra poznavateljica problematike Sanja Despot.
Meni se čini da smo možda i mi kao i druge zemlje Europske unije trebale se više orijentirati na to stvarno ono stanje kapaciteta i stvarnu moguću pomoć nego na odbijanje bilo kakve pomisli da se prime, pa natezanja, pa političke propagande i na kraju, mislim, nismo nigdje.
Ona kaže kako je vrlo vjerojatno da će nakon što Mađari izgrade zid prema Srbiji porasti dotok ilegalnih migranata prema Hrvatskoj i da bi se i na to trebalo pripremiti. Ministar Ostojice toga ne boji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U najnovijoj video poruci islamskih ekstremista zemljama regiona objavljenoj u četvrtak upućena je prijetnja svim državama regiona pa i Crnoj Gori, što je izazvalo medijsku pažnju i reakcije publike. U reakcijama pak na društvenim mrežama i u komentarima čitalaca našle su se dodatne ekstremističke poruke koje obrađuju crnogorske službe za bezbjednost u pokušaju da otkriju njihove autore. Srđan Janković.
Nakon što su crnogorski internet i štampani mediji objavili posljednju video poruku terorističkih prijetnji islamske države državama regiona, među kojima je i Crna Gora, to je izazvalo veliki broj komentara na društvenim mrežama. Nekoliko komentara je sadržalo posrednu podršku namjerama ove terorističke grupe. Među desetinama komentara na sajtu vijesti nalaze se i oni kojima se pozivaju muslimani da se ujedine, jer je Allah jedan, citat, kako bi napravili njegov svijet, kraj citata. Ekstremističke poruke se odnose na anonimne komentatore na portalu dnevnog lista vijesti u kojima se poziva na osvetu. Crnogorsko državno tužilaštvo je tim povodom naložilo upravi policije da utvrdi identitet osoba koje su poslale sporne komentare. Kako pišu vijesti, uprava policije pokušava da utvrdi identitet osoba koje su juče postavile komentare na portalu tog lista kojima se prijeti nemuslimanima, te da inspektori prijetnje istražuju uz pomoć Agencije za nacionalnu bezbjednost. Teroristi su u video poruci pod nazivom Mi smo islamski halifet, koja je postavljena na YouTube kanalu, objavili da će pokoriti Crnu Goru kao i cijeli Balkan. Podsjetimo, problem odlaska na strana ratišta i pridruživanja terorističkim grupama pojedinaca iz regiona bio je tema međunarodnog skupa koji je održan u Budvi početkom juna, povodom tadašnje video poruke ekstremista, u kojoj se poziva na ubistva i terorističke akte na prostoru Balkana i Crne Gore. Ministri pravde i unutrašnjih poslova su saopštili da pozive džihadista treba shvatiti ozbiljno, ali ne treba precjenjivati, te da zemlje Balkana imaju šansu da spriječe negativne posljedice zajedničkim aktivnostima. Slušamo arhivski snimak ministra pravde Duška Markovića.
Djelovanje islamske države kao terorističke organizacije je prijetnja za svaku tačku na zemljinoj kugli. Danas veliki broj ljudi strada i trpi ozbiljne posljedice. Mi na Balkanu mislim da imamo šanse da tako nešto spriječe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čujmo i vijesti dana još jednom.
Raspisivanje referenduma o tužilaštvu i sudu BiH najopasnija destrukcija Dejtonskog mirovnog sporazuma od njegovog potpisivanja, izjavio Bakir Izetbegović. Europska unija podržava BiH na europskom putu, izjavio Johannes Hahn nakon susreta sa Draganom Čovićem u Briselu. Sud za Ruandu i Jugoslaviju, pioniri međunarodne pravde, izjavio Teodor Meron. Granična ograda bit će završena do 30. novembra, izjavili mađarski zvaničnici, dodajući da je privremenog karaktera. Europska unija dogovorila kratkoročni zajam Grčkoj, Španiji i Italiji, potrebno više novca nego Grčkoj, ocenjuje Reuters. Nema federalizacije Ukrajine niti specijalnog statusa, izjavio Petro Porošenko povodom usvajanja ustavnih amandmana u parlamentu.
Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, a za koji trenutak slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.